Cienījamie kolēģi, labrīt, laiks sākt Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Esam pilnā sastāvā, lai darbotos, un darba kārtībā 5 jautājumi, un ir arī 2 papildu jautājumi. Vai piekrītam darba kārtībai, un tad laižam vaļā pēc kārtas. Piekrītam. Labi, un sāksim ar pirmo jautājumu par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu kultūras centros. Un vienīgais, kurš nav, kā ziņotājs, Toms Upners, vai kāds cits ir viņu vietā, vai arī Toms Kavē. Elektroniski. Vai arī noziņos?
Jā, es noziņošu. Un, ir papildināti cenrāži tieši Strenču kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādī ir par Strenču estrādi. Un otrs bija, jeb tikai Strenču, laikam, estrādi. Jā, Strenču estrādē, Ozola ielā. Noteikti cena, nomas cena.
Vai mums ir kāda informācija par tām noslodzēm?
Tad tur jājautā ir tieši Strenču kultūras nama vadītāji vai Strenču apvienības vadītājiem par noslodzēm. Nu, ja tie ir pašvaldības pasākumi, jā, tad dabiski tā ir bez maksas, bet ja viņš tiek iznomāts un acīm redzot, ir bijis nepieciešami viņu iznomāt, jo šeit ir, no ka nāk iekšā koncerti, tad šiem te mākslinieki, šiem te grupām vai kam tiek iznomāti, jā. Jā. Un Strenču estrāde tiek izmantot šādiem pasākumiem. Šādas cenas ir arī Rūjens estrādē, es paskatīju, un tur var paiet cauri, tur ir visi kultūras centri, kur ir estrādes iekšā, un šādas pašas cenas ir arī šīm estrādēm. Viņi ir tiešām skaistā vietā, jā.
Ja tas ir eiro no cilvēka, tad, protams, nu, pie biļetes cenas viņš jau tiks pielikts klāt. Un, ja tā pārsvarā mūsu publika, nu, tur tas viss atnāk apakaļ, jā. Bet cenā ir jābūt, tas jau jā. Tāpēc jā, par to noslodz, varbūt, ka, nu, tajā reizē, kad runājam par kultūras struktūru, Toms var nokomentēt kopumā, kā izskatās kultūras infrastruktūras, no tāds izmantojums noslodz.
Piesaid mikrofonu. Jo īstenībā tā estrāde ir tā mūsu būva, par kuru mēs rūpējamies un guldam lielas naudas iekšā, un patiesībā viņa noslogumas ir trīs mēneši, nu, un nu, viņas kā ir no biznesa viedokļa ļoti nerentabls pasākums. Un tam mums bija tā, ka mēs tā kā priecāmies par to, ka tā estrāde pēc iespējas vairāk tajā vasarā tiek izmantot un noslogot un tā. Un varbūt šajā gadījumā nebūtu tā mūsu peļņas daļa tā svarīgākā, bet, nu, tas jāstās kopā, un tur jārunā kultūras cilvēkiem ar to noteikti, un arī atsevišķi pa apvienībām, pa pagastiem, kā tā lieta vispār reāli notiek. Varbūt mēs spriežam par cenām, bet tā estrāde tā arī netiek vasarā izmantot nekur.
Ticamāk, tā arī ir, bet šobrīd uz domu droši vien laižam ar šo cenu. Viņa ir, nu, samērīga un piemērojama, salīdzinām ar citām. Un, ja maina, tad visām kopā pārskat, ka šobrīd nav pamats tai vienai.
Un šī gadījumā labāk, ka tās cenas ir noteikts, jo varbūt pat tāds gadījums viens tikai gadā, bet tad tā cena ir noteikta, jo mēs nedrīkstam neko iznomāt vai nu, teiksim, dot bez maksas. Mums vienmēr visam ir jābūt noteiktam cenam ar domas lēmumu. Tad labāk, lai viņas tur ir. Un tad skatās, vai viņi izmanto vai neizmanto koncertiem ārpus pašvaldības pasākumiem.
Labi. Piekrītam šo jautājumu, tad virzam uz domi. Paldies. Otrs jautājums ir par Kocēna sporta skolas nometni. Kocēna un Rubeni.
Tātad nākošais domas lēmums sagatavots par Kocēna sporta skolas nometnes cenu vecākiem. Vienā nometnē, kas notiek jau jūlijā, ir cena 95 eiro līdzmaksājums no vecākiem, un otrai, kas ir augustā, tā ir 70 eiro vienam dalībniekam kā vecāka līdzfinansējums.
Jā.
Es tā bišķi nedaudz pastāvot tās sens. Kur brokas, Jāni, ir bērniem? Ēdināšu tikai no pusdienām sākās.
Tā ir pirmā diena. Pirmā diena sāks ar pusdienām, un pārējās dienas aiziet, jā, un beidzās piekdiena ar vakariņā.
Jā. Un otrs jautājums, kaut kā tas pašvaldības atbalsts ir, sapratu, ka 300 eiro ir autobusiem domāts?
Nē, pašvaldības atbalsts ir tas, kad mēs dodam savu zāli, un mēs dodam visu gulēšanu. Tas ir pašvaldības ieguldījums, tāpēc, ka mēs izpildam nometni savā sporta bāzē. Un otra nometne tā notiek Rubenē, tāpēc, ka mums ir sporta zāle iziet remontā, tad tur būs tikai dienas nometne.
Mm-hmm. Kā citas dalībnieku skaits, kas jau pieteicies?
Pašreiz ir pieteikšies 66. Tūs šis pirmo nometni, jā. Otrai tur ir vēl pieteikšanās laiks, tur pagaidām ir 11 meitenes.
Tā maksimālā kapacitāte arī kaut kur tā ir, jā, līdz tiem.
Nu, mums bija paredzēts, ka 50 un pieteicās vairāk, jā.
50.
Jā, labi.
Bet tie, kas ir pieteikušies, tie ir no kurienes pārsvarā?
Tā ir. Tikai Kocēna sporta skola, jo mēs no ārpus sporta skolas nevaram ņemt tikai Kocēna sporta skolas, tie, kas ir visi reģistrēti.
Kasper?
Jā, jautājums. Tad es saprotu, ka pašvaldības līdzfinansējums ir tik 300 eiro autobusu izmaksas tikai?
Nu, tas, jā, tas ir to, tas, kas ir domāts no pašvaldības, tas tikai autobusiem mēs brauksim uz Vaidovu peldēties, jo mēs nevaram vienu piegājienu aizvest bērnus tik daudz, tas būtu vairāk reiz brauciens uz Vaidovu, ja būs laika apsāk jātlaus peldēt.
Ļoti labi katrā ziņā tas ir.
Labi, tad par šo ir skaidrs cenas. Apstiprinām arī, laižam uz domi. Paldies.
Tāpat ir aprēķināts un domas lēmums sagatavots par Insportu skolas nometnes dalības makstu vai saucamo vecāku līdzfinansējumu. Un šeit ir noteikti cena 7 eiro dienā. Tur ir sazinājušies ar sporta skolas direktori un nomet notiek Naukšēnu vidusskolā.
Kāds šeit tas cenas aprēķins, viņš...
Viņš uz bērnu skaitu tiek dalīts un tad dienā.
Uz maksimālo paredzēto, jā? Tā kā. Un cik tad mums ir tas kopējais skaits bērnu?
Jā. 54, jā.
Kasper.
Jā, man tomēr būtu lūgums, skatoties uz tām kopējām izmaksām, šo tām līdz finanšu komiteju aizpildīt arī tās ailītes, kas nav aizpildīts, lai mēs redzam to kopējo situāciju, jo iepriekšējā nometnē tur no pašvaldības bija bija teiksim, salīdzinoši mazs procents, tad šeit ir tas procents no pašvaldības 47%. Un tad mēs varētu labāk redzēt un runāt par šīm lietām līdz finanšu komitejai. Tas, es domāju, ir iespējams izdarīt.
Tām būs precizēta, jo bija paredzēts citā vietā notik, kur bija paredzēts šis līdzfinansējums. Tā kā noprecizēs.
Tad es saprotu, ka uz finanšu komiteju būs ailīdz aizpildīts.
Jā, jā.
Paldies.
Citi jautājumi? Tad droši vien, ka tas bērnu skaits, tas ir prognozētais, ja tas jau ir ar pieteikumiem tie pieši četri. Un gan jau, ka arī tik daudz savāksies.
Šīs nomads jau ir ikgadējās, tā kā es domāju, ka tur skolas direktoriem ir vienkārši katru gadu viens.
Zinot arī, cik maksā bērnu nometnes, tad skaidrs, ka šeit labs iemesls pieteikties kā numur viens. Labi, paldies. Tad, ja vairāk jautājumu nav, tāme tiek precizēta līdz domei, tad arī laižam apstiprināšanai uz domi. Ceturtais par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra
projektu. Lūgums atbalstīt Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra dalību Nord Plus junior projektā Mēs daba, kas ir paredzēts īstenot no šā gada 1. augusta līdz 25. gada 30. jūnijam. Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt un aprobēt labās prakses materiālus darbam skolēniem, tai skaitā ar ierobežotām spējām. Pirmkārt, dzirdes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi bērniem no sociālā riska grupām. Pedagogiem ir plānots apgūt padziļināt zināšanas par bērnu dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību. Un šeit lielāks uzsvars likts ir uz autiska spektra traucējumiem, fiziskiem traucējumiem, dzirdes traucējumiem un mācīšanās traucējumiem. Un arī šādu bērnu iekļaušanu apmācību vispār izglītojošās skolās, kur pēc tam konkrēti šie pedagogi varētu palīdzēt sadarboties ar vispār izglītojošām skolām un sniegt atbalstu. Un projektā tiek iesaistīti 6 pedagogi un 12 skolēni šajās mobilitātes vizītēs.
Šos projektu pieteikumus skola pati gatavo, tur mēs no pašvaldības īsti pat neiesaistamies, nepalīdzam, vai ne?
Jā, viņi paši gatavo, jo nu, vairāk arī mēs redzam šos projektus sām skolām, kur, teiksim, ir šī kapacitāte droši vien un cilvēks, kas to jau ir iesācis darīt, bet gana daudz un skolas iesaistās dažādos projektos, ir kur vairāk, kur mazāk, jo vienmēr šeit ir papildus resursi nepieciešami, lai viņus sagatavotu, iesniegtu un tā kā...
Vienkārši domāju, ka mums joprojām ir nu, jā, tādas aktīvākas skolas un tādas, kur mazāk vai
nu, tie, kādreiz veidojot struktūru,
mēs domājam, ka projekta nodaļa varētu kaut kādā ziņā nu, stiprināt vai varbūt pat iniciēt citreiz, ka pieskata, kur tās naudas ir pieejamas.
Te jau nav tikai tā naudas pieejamība. Es domāju, ka šeit ir arī nepieciešams izvērtēt skolotāju kapacitāti, kurš to var īstenot, jo to jau gan projektu nodaļa nekad dzīvē nedarīs. To darīs skola. Ja ir šī kapacitāte un vēlme to darīt, visi tās skolas ir ļoti veiksmīgi startējuši un arī iegūs šādu te veidu projekts. Jā.
Šajā aprakstā ir aprakstāja pašvaldības līdzfinansējums 0 un lēmuma 8,5, jeb tur ir kaut kādas vienkārši.
Tas ir priekšfinansējums, kurš pēc tam tiek atgriezts. Viņš tiek paredzēts 25. gada budžetā, tas 8648. Jā, šo te aprakstu ģenerē sistēmu no tā, kas ir ievadīts. Tas ir tikai priekšfinansējums uz projektu beigām, kas tiek atgriezts.
Bet varbūt, jā, Ulds ir klāt. Kā ir no skolām? Jums jau projekta kapacitāte ir... Tik, cik vajag jūs paši ar visu tiekat galā pieskatāt to laukumu, nu, saprast to situāciju.
Kur tie, kur ne, jā, protams, tā ir resursi, kas ir uz vietas. Vieglāk, protams, ir startēt tām skolām, kurām tas ceļš ir tā stingri iestaigāts, jo viņiem arī no projektiem jau uzreiz tiek iedot zaļā gaisma. Tie, kuri mazāk startē, viņiem ir jāpierāda savu dalību, tās liederība. Un pa tiem resursiem arī, protams, var daudz un likt startēt. Mums pagājuši gadu ļoti aktīvi iesaistījās individuālajās šajās mobilitātes programmās. Un tad jau ir jāsāk baidīties, ja katru otro nedēļu 4 vai 5 pedagogu aizbrauc pieredzes apmaiņā, tad kas notiek uz vietas.
laiks, to pieredzi nodot atpakaļ.
Bet katrā gadījumā, nu, protams, tā ir pieredze, un tā ir jāizmanto, un tas ir forši.
Jā, naudā mums ir divas skolas, kuras ir ieguvušas Erasmus Plus, kas bija iepriekšējā reizē, tie divi lēmumu projekti, un viņiem ir konstantas summas, ko viņiem piešķir gada laikā, un tad viņi šīs summas attiecīgam laika posmam izlieto pēc saviem ieskatiem un sadarbībā ar tām partnerskolām, kas ir tā saucamā Erasmus Plus akreditācija.
Un, protams, mobilitāte ir arī papildus motivācija pedagogiem, tas jau pie visiem. Algu jautājumi pārējā, nu, šis, protams, nu, svarīgs moments, kur droši vien no skolvadības puses tad var redzēt, kurus vajag motivēt, kuriem vajag braukt, kuri pārceņšās, bet saprat situāciju, jā. Paldies, tad, ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad arī šo virzam uz domi. Un tad nākamais jautājums ir par finansiālu atbalstu dalībai pasaules čempionātā. Rihard, lūdzu.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņemts lūgums no iedzīvotājs, kura ir sportistes māte. Drīkst vārdu saukt vai nedrīkst? Nav svarīgi, laikam. Tātad, jā, izlasām, šī sportista ir Valmieras sportskolas audzēkni badmintona nodaļā. Ar gan augstiem sasniegumiem un izcīnījusi iespēju doties pasaules čempionātu. Tas, kas ir jāpiemina, ka šī sportista arī tika pieteikta Valmieras sporta vienībai, kur mēs aizvadītajā mēnesī jau izskatījām pieteikumus, un šai sportistai tika atteikts finansējums, salīdzinot tātad šī sportista sniegumu un potenciālu ar nu, vienībā iekļautajiem sportistiem. Cik es sapratu no sportista treneru, tad nu, ģimenei šī ziņa bija aizgājusi, kad ir atteikums sporta vienībā, bet mērķis nav mainījies, salīdzinot ar to pieteikumu, kas bija sporta vienībai. Nu jā, ņemot vērā nu, šo te salīdzinājumu ar sporta vienību un to, ka rezerves maciņš paliek arvien plānāks, nu, mans priekšlikums būtu to atteikt šai sportistai jā, individuāli šo te finansējumu. Jā. Bet jā, šeit ir kārtējā federācija, kur nespēja nodrošināt pilnvērtīgu un tātad sportistu pārstāvniecību starptautiskās sacensībās. Un nu, te ir arī tas, diemžēl, tas stāsts, ka brauc tas, kuram ir nauda, nevis tas, kurš ir tiešām nopelnījis un federācijam sūt, bet, nu, gana labs esi. Ja tev ir finansējums, tad tu brauc, ja tev nav finansējums, ņem nākamo. Nu tā. Jā, Androši.
Tā, man ir jautājums. Es pārbūdu Irangā. Tiksim, viņa rangā atrodas, individuāli atrodas 8. vietā, dubults, tas ir Latvijas rangā, dubults spēlēs 12. un 18. atrodas jauktā, bet par viņu augstāk ir mūsu viena cita audzēkna, tātad Babri, ja pareizi atceros Atīs Babri.
Arī,
kāpēc arī, viņa nebrauc, vai viņa brauc, viņa jau finansējums atrasts, vai?
Nē, nu, arī par viņu bija pieprasījums uz sporta vienību, arī viņas pieteikums tika izskatīts, bet nu, no badmintona pārstāvjiem nu, sporta vienības atbalsts tika piešķirt treneram Zviedrim, kurš vienlaiks ir ļoti labs badmintona spēlētājs, kā arī riteņbraucējs. Tad viņš divās nozarēs ir izcils, un tad tur viņam devām, nu, devām šo te atbalstu, bet jā, Babre arī tika pieteikt, un arī viņiem mēs atteicām, salīdzinot ar tiem pāriem sportistiem, kas tika vienībā, un tie sasniegumi nav tik lieli. Nu tā.
Otrs jautājums. Par šitādu lietā ir iekļauti izlasē un griežās pie pašvaldības, griežās, teiksim, badmintona federācija, ka tiešām tāds un tāds sacensības notiek, vai jūs esat sazinājušies ar badmintona federāciju?
Nē.
Nu, tad es varu teikt otrādi, es pārbaudīju starptautisko badmintona federācijas lapu, tur ir junior lapu, tur tādi mači neparādās, kad notiek Amerikā. Varbūt es kļūdos, es nemāku angliski izlasīt, tur ir rakstīts, kas saistās ar junioriem, es pārgāju visus mačus, kas šogad notiek, tur nav Amerikā. Varbūt, ir, varbūt zem junioriem ir U21 vai U9, tāpēc es gribu lūk, lai jūs sazināties ar badmintonu federāciju, vai tiešām varbūt es kaut ko kļūdos, jā. Bet, nu, ja mēs atsakam, tad varbūt es...
Tas būtu... Es tagad ļoti interesanti, jo tad sporta skolas iesniegumā, es nezinu, maldīga informācija, es tā kā stipri šaubos, nu, ka tā par četriem sportistiem, kur visi brauc uz vienām sacensībām. Es nedomāju, ka tā ir tā situācija, vai nu, vai citu labi, bet noteikti pārbaudīšu.
Ja. Nē, man jautājums, tur šāds vēl kāds iesniegums var būt no tiem mūsu sportistiem, vai tas ir vienīgais, vienīgā, kurai ir iespēja braukt?
Nē, četri tādi badmintonisti ir. Un vienam no viņiem mēs caur vienību iedevām atbalstu.
Trīs palika. Jā, bet uz šo čempionātu vēl kāds var braukt?
Vēl trīs.
Varbūt tādi iespējami, jā.
Viņiem ir tādi iespējā. Viss sadarās šobrīd pret finansēm. Federācija nespēja nodrošināt, brauc tas, kuram ir nauda.
Bet kāds ir federācijas skaidrojums, vai vispār ir šis skaidrojums no viņa puses, jo nu, tas ir mērķis izveidot federāciju, lai viņa koordinē un nu, nodrošina šajā gadījumā. Nu,
tā ir tā valstiskā situācija, man liekas, arī iepriekšā domas sēdē un komitejās teica, nu tā šobrīd ir tā situācija lielākoties visās federācijās savienībās, nu. Ir ļoti limitāti šo finanšu resursu, katrs brauciens, katrs čempionāts paliek arvien dārgāks, gan dēļ transporta izmaksām, naktsmītnēm un dalības maksu palielinājumu, un tad meklē resursus, un es varu garantēt, ka nākamā mēnesī atkal būs papildus pieprasījumi, nu, kā jau katru mēnesi tagad nāk par dažādiem sportistiem no dažādiem sporta veidiem.
Bet vai tas nav tāds lielāks jautājums, nu, tāds pašvaldību savienības līmenī ir izcināms, ka mēs taču nevaram, nu, pilnīgi, nu, visa šīs tieši federācija funkcijas pārņemt uz sevi. Pašvaldību likumā jau tā tika pastiprināts punkts par šo te sporta organizēšanu, nu, jauns papildinājums pie autonomijām funkcijām. Nu, mums tas budžets ir ļoti liels, un mēs darām, cik varam, bet tā situācija no federācijām ļoti neviennozīmīga, jo atceries arī sākumā mēs veidojām infrastruktūru ar domu, ka mēs varam rīkot sacensības, kur arī nu, federācijas ir ieinteresētas, un mums ir bijuši tā situācijas, ka federācijas lūdz naudu, lai mēs pie sevis varam organizēt šīs sacensības pilnīgi otrādā virzienā, tad kāda vai attiecībā šo sportu politiku mums nevajag iniciēt no tādu kopīgu jautājumu, pat nu, tas... zinot, kāda ir situācija, bet acīm redzot, viņi netiek risināti, kā tu skaties, jo nu, tas ir tāda pamatlieta, ko federācija darīt.
Nu, divas lietas, viens arī gribu pieminēt, ka nekad nevar aizmirst, ka šie sporta skola, sportisti, kurā sporta skolā, ja kurā sporta veidā mēs jau viņus finansējam igadējā budžeta ietvaros, transports, pedagogi, nezinu, sporta uzturs, sporta ārsts un viss pārējais, un Latvijas čempionāta un lielākā daļa arī saņem līdzfinansējumu vai iespēju ar pašvaldības naudu doties uz Eiropas līmeņa sacensībām. Bet otrs aspekts, jā, 4. augustā, es saprotu, plānojās tikšanās Valmierā ar sporta politikas virzītājiem Latvijā, tad nu, šis ir viens no jautājumiem. Jā.
Tad vajag sagatavoties uz to tikšanos, tiešām izvilkt ārā tos piemērus, kur ir bijuši nu, tādi pietiekami skaļi un nepārprotami un parādīt nu, to situāciju kopumā un ieskicēt arī. Nu, šie ir tieši tādi. Nu, tāda situācija, vai arī tad ir ļoti skaidri noteikumi, ka nu, pirmos trīs finansē un pārējie paši panāk. Nu, tā, ka ir vismaz arī saprotams, jo 1500 eiro ir nu, tieši tas vidējs apmērs, ko sporta vienības nu, šajā te atbalstā mēs piešķīrām vienam cilvēkam. Nu, līdz ar to šis ir tā kā otrs durvis, nu, tad vienam iedevām, un viņš, protams, izmanto tur daudzveidīgāk. Tur nav tikai aizbraukt uz vienām sacensībām. Protams, var saprast sportis, nu, viņi mēģina visu iespējas, bet droši vien, ka tā kā saki pats arī, nu, tas otrais variants, ņemot vērā visu to kontekstu. Jautājums, jā?
Jā, īsti nav skaidrs, cik selektīvi mēs esam attiecībā sporta vienības apstiprināšanu, jo zinām, ka mē, budžetā mums ir nauda, mums ir noteikts, ka līdz 10 sportisti, un šobrīd ir 7. 7 ir tas nosaukums tituls. 8? 8. Jautājums, vai tiešām šie, kas palika aiz burta, neierakstītos tajā desmitniekā. Nu, es nerunāju tieši par šiem, bet nu, principā mēs desmit esam, vai tiešām mums nav desmit, kurus varētu šajā atbalsta programmā iekļaut. Tāds retorisks jautājums.
Redz, komisija, sportvienības vērtēšanas komisija, manuprāt, ir gan kompetenta, bet šo jautājumu skatot, protams, vienā pusē šis te nolikums un nolikumā noteiktais maksimālais sportisks skaits un pieejamais finansējums, no otras puses, lai augsta līmeņa sportistam nodrošinātu šo te papildu stimulu, kas būtu vērā ņemams un tiešām dotu kaut kādu rezultātu un atslogojumu, nu tad labāk iedodam labajiem sportistiem nedaudz vairāk un saīsinam šo te no sportistu sarakstu. Kad augsta līmeņa sportists tiešām saņem vairāk un viņš ar šo finansējumu var normāli operēt un tiešām sasniegt šos savus mērķus, nevis iedot nedaudz un vairāk personām, kuram beigās tas...
Nu, nav tāpēc, ka katru gadu tas mainās un tur ir arī tāds zināms salīdzinājuma princips, ka nu, šie te sporta skolu direktori arī, kas bija komitejā, viņi arī zina tos rangus, viņi zina savstarpējos salīdzinājumus un tas no sporta veidu atšķirās un šeit pat tiešām tās summas arī, ko Rihards saka, viņas pat nav lielas, nu, tajā brīdī, ja mēs runājam 1500 vai 2000, nu, pie visām tām izmaksām gada ietvaros, tā vairāk ir, nu, tiešām, nu, tāds papildus atbalsts, bet ne ļoti nozīmīgs. Nolikumā ir teikts, ka mēs varam atbalstīt līdz 10, un nolikumā ir teikts, ka mums ir summa, un tad mēs varam skatīties gan vienu, gan otru, vai iet līdz tiem 10 cilvēkiem, vai iet izmantot to summu. Un šajā gadījumā tur arī vairāki, kuriem tur bija jābūt, viņi tur nav, tāpēc, ka viņi paši nemācēja sakārtot lietvedību, nepieteicās laicīgi. Nu, mēs zinām, ka daži iesniegumi vienkārši tik iedot pēc noteiktā laika, un nu, tas būtu diezgan objektīvi bijis, ka viņi tur ir. Tā kā tā situācija nav tik viennozīmīga, un tāpēc ir komisija, kura šos kompromisus arī izlēm. Tas nav, nu, kad kaut kas ir netaisnīgi. Par visiem šiem jautājumiem ir diskutēts, jā.
Jā, tas tomēr pasaules čempionāts. Man vajag grūti pateikt, vai nu, tur tiešām pasaules čempionātiem brauc tikai tie, kuriem ir nauda, un tāda, Un ņemot vērā tomēr, ka nu, ir konkrēts iesniegums un arī tas nosaukums mačiem, nu, tur droši vien jāpārbaut. Nu, es domāju, ka noteikti tāda mači, ka tas nav izdomāta. Tā kā es vairāk liecos to, ka nu, mums jādod iespējas meitenei, kas mācās mūsu sporta skolā un ir rezultāti pietiekoši, lai viņi tur varētu piedalīties. Nu, tā kā, Tomēr rast iespējami kaut daļai atbalstīt.
Es emocionāli līmenī, protams, arī atbalstītu, bet tad iedodot vienam, mēs pavaram iespēju vēl 3, 4, 5, 6 sportistiem nākt ar tādiem pašiem iesniegumiem. Nu.
Ja drīkst, nu, es ar tomēr Jānim piekrītot, bet varbūt, ka varētu tomēr sazināties ar federāciju un paprasīt, nu, cik tad no tiem mūsu četriem sportistiem ir tur iespēja tikt. Vai tiešām viņi ir vienīgā, vai tur ir varbūt vienkārši viens uzrakstīja un otrs nerakstīja. Ja? Tas būtu zolīdi pret tiem mūsu sportistiem, kur ir pret pārējiem. Ja? Un tad lemt, un 1500 noteikti nē, bet kaut kā daļēju finansējumu es tomēr arī atbalstītu, jo pasaules čempionāti tomēr nu, nav tā vienkārši tikt. Ja viņi braukt te pats kaut kādiem, nezinu, kausa izcīņu tā tālāk, bet šis tomēr pasaules čempionāts. Nu, tā kā es arī aicinātu. Bet iepriekš noskaidrojot situāciju, ar ko tad mums ir jārēķinās vispār būt. Un tad lemt tālāk.
Mēs varam, tad principā jautājums tiek virzīts uz domu, tad viņš būs uz balsošanu. Ja tajā brīdī balsošanā ir nu, otrais variants, tad nu, var arī būt tā, bet droši vien no šī papildu informācija noderētu, jo te tiešām arī tas federācijas komentārs iztrūkst, vai tā ir nu, brīva iespēja, tas ir atvērtais čempionāts, kur piedalās visi, kas var, vai tur ir noteikti kvalifikācija?
Nē, nu federācijas nesazvanīja, bet, nu, sportistu šo te četru, kur tika pieteikti sportvienība, bet treneris arī teica, nu, tiem, kuriem ir nav, tie brauc, tiem, kuriem nav, meklē nākamos. Bet labi, es sazvanīšu federāciju, uzjautāšu, kas ir. Nu, tā šobrīd notiek.
Nu, protams, tur ieejot rangā, es saku, viņi tikai astotā. Jo, nu, bet, rangs ar viņiem nav atjaunas, tas jūs 1. Janvāri. Varbūt kaut kas ir mainījies, tāpat labi tur stāv Siguldis, kas ir daudz augstāk rangā, tur stāv attiecīgi Rīgas, tur ir
vēl. Trešā Latvijā šobrīd viņi ir U19, viens spēlēs.
Nu, tas ir viņas sasniegums piesvēr, bet tur ir rangs, kur startēs arī citās sacensībās, un pēc ranga viņi nav. Viņi astotā ir.
Mūtis apstājās starptautiskajā sacensību kalendārā, no tie datumi tur tāda arī ir. No, skaidrs, tas ir, jā. Piekrītam, jā?
Komitēja, tad es noskaidrošu šos te jautājumus.
Jā, tad papildināsies informācija, tad varam to lemt domē, jā. Paldies par šo, ir skaidrs, un tad mums ir papildi jautājumi turpinam. Pirmais ir par finansiālu atbalstu pasākumam Urban Sport Camp.
Jā, īsts priekšvārds par šo lēmumu projektu. Tad divus gadus atpakaļ atklājām Valmierā sporta un aktīvās atpūtas parku mešu. Tad skateparks, bērnu zona, aktīva atpūta ģimenēm jauniešiem. Šobrīd šo te teritoriju pārvalda un tajā organizē pasākums jaunatnes centrs Vinda. Un mēs, jāsaka, esam sasnieguši šo mērķi, ko mēs gribējam, lai attīstās šīs te kopienas vietējie ekstrēmo sporta veidu un ielu sporta pārstāvi, entuziasti iesaistās, organizē un veido šo te dzīvi. Un tad mūsu Valmieras Ingus Rutulis, arī gan aktīvs un atpazīstams jaunietis, šīs jomas entuziasts, vērsās pie mums gada sākumā, gan pēc budžeta apstiprināšanas no šāda ideja. Nu, šī ideja ir realizējusies par lielā un starptautiskā mēroga sacensībām. Es drīkst paši, es parādīšu viņiem izveidot arī ir mājaslapu, kur gan gana plaši un labi viss ir atspoguļots par šo te notikumu, bet būtībā tā ir atvērtā iela sporta veidu nometne, kur noteikti divos cēlienos, jūlijā beidzamā nedēļa un augusta pirmā nedēļas nogala, kur pasākums sadalīts atbilstoši sporta disciplīnām. Tad pirmā nedēļa ir skrituļas slides un nu, šie skreģiteņi, ja pareizi būtu Latvijas skreģiteņi, un nākamā būtu BMX riteņi un skateboard dēļ. Un tad tas pasākuma plāns ir trīs mēģgrupas, tad pasaules klases topbraucēji visās disciplīnās Latvijas līmeņa labākie, un tad ir vietēji iedzīvotāji, entuziasti, kur vēlās izmēģināt roku un piedalīties meistarklasēs ar šiem te profesionāļiem. Nu, un tad, protams, visas aktivitātes, lai aizpildītu šo te laiku, apmācības, kopīgas tur darbnīcas aktivitātes trīs dienu garumā. Jā, šobrīd esam ar viņiem ciešā sadarbībā, kārtojam visas atļaujas, palīdzam nu, no tāda organizatoriskā viedokļa kopā ar Vinas kolēģiem. Un šobrīd esam vienojušies, ka no sporta budžeta mēs varētu atrast 2000 viņiem un no Vinas budžeta 3000. Un tad šie 5000 būtu gan labs atbalsts šādam pasākumam, jo nu, viņš ir izskatās un jau šķietam, ka būs nu, gana prestižs ar labām atsauksmēm un starptautisku līmeņu, ka nu, mēs veicināsim arī šī te parka attīstību, atpazīstamību un nu, šīs te jomas popularizēšanu mūsu reģionā. Nu, tā priekš, ka mums būtu atbalstīt šo te pasākumu noris un piešķirt šo te finansējumu.
Man tikai, Rihard, tieši jautājums par tām pozīcijām, jo Tikko mēs lemjam nu, otrā virzienā, ka mums jādomā, kā mūsu sportistam apmaksāt ceļu. Un te mēs, piemēram, lietuviešiem apmaksājam gan degvielu, gan dzīvošanu, nu, praktiski noliekam visu gatavu tikai atbrauciet. Un tas drusku izjauc to nu, publiskā pasākuma ieņēmumu daļu, ka skaidrs, ka kaut kādā ziņā mēs dodam pamudinājumu, bet nu, tas būtu pašvaldība var kādu atlaidi finansēt vai tālīdzīgi, bet tā kā pilnībā visu ierašanos un tas nu, dalībnieks skaits nu, uz to pozīciju, vai tas ir tā izsvērta, vai tas ir tas svarīgākais, vai mēs zinām, ka viņi visu to gaidu un uzskata par pašsaprotam, vai tas nomens organizētājs nu, pārzina to, kā tas ir bijis citur, jo te vienkārši var būt līdzfinansējums, bet ne tā, ka mēs pilnībā visu šīs izmaksas sedzam.
Ne, mēs arī visas izmaksas nesadzam.
Uz dzīvošanu, ne, uz dzīvošanu un nu, atbraukšanu praktiski jā. Tieši.
Šo mēs visā, ir divi varianti, kā iegūt nu, šādu tipu vispār jau sportā komerciālos pasākumos, nu šis gan nav komerciāls, bet iegūt augstākā līmeņa sportis viens, tu viņu nu, atved, izguldi, parūpējies, lai viņš pie tevis ir, kā saka, labi sagaidīts un startē, vai otrs tev ir balvu fonds, kas ir, nu, viņam gan interesants, lai viņš brauktu šeit un ņem dalību. Ņemot vērā, ka šeit nav balvu fonds, tad veids, kā pie mums dabūt šos te Eiropas pasaules līmeņa, nu, savu tās disciplīnas pārstāvis, ir, nu, viņus atgādāt līdz šajienai. Un ka viņi par to rāda paraugdemonstrējums piedalās sacensībās un vada šīs te meistarklases mūsu bērniem.
Nu, bet...
Jā.
Bet man tā jautājums, tas ir, principā, kas tas beigās ir, tā ir sacensība, vai tā ir nometne? Tad par tiem 5 eiro, ko viņi iegūst? Viņi atnāk sacenšās un aiziet mājās, vai viņiem ir meistarklases, visu dienu ir programma, un kaut kādā brīdī tad parāda savus spējas, un par 5 eiro, tad viņi saņem visu to komplektu?
Visu, ko tu nosauci. Tad tajā programmā tā ir kopīgi treniņi, ir nu, sacensības dažādos līmeņos, atkal ir kopīgas braukšanas, mācīšanās un tā tālāk. Nu, tad tā ir nometni plus nu, paspēkoties ar nu, vienaudžiem un entuziastiem.
Bet tad tie 5 eiro no pārāk smieklīgi tā dalības maksa? Ja viņiem
nu, pieved, to mēs nekontrolējam.
Ja viņiem pieved reko asus klāt vai nekas tagad rādīs, kas dod meistar klases un es nezinu, vienalga tam pašam badmintonam dejošanai vēl kaut kam tās maksas uz 2-3 dienām ir krietni lielākas.
Nu, to mēs nekontrolējam.
Nu, vienīgais, ka viņi vairs nevar mainīt, droši vien tās maksas ir izziņots, bet es arī teiktu, ka viņi 3 reizes vismaz pa mazu, nu, ka tas neatbilst par tirgu situācijai. Nu, ka tas no otras puses, saka par to balvu fondu, te ir kādi 25 atbalstītāji, droši vien, nu, tās balvas ir, nu, ko jau atbalstītāji var nodot, bet... Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo, protams, priekš sabiedrības un tieši priekš šīs jomas, nu, tas ir skaļš un ļoti tāds motivējošs pasākums un arī nu, pilsēta šādā ziņā iegūst tādu papildus bonus, kā interesanta un atraktīva vieta jauniešiem, kas ir nu, problēma mazpilsētās, kur jaunieši saka, nav ko darīt, nekas interesants nenotiek. Nu, tāda veida pasākumam ir jābūt, viņam ir jānotiek. Es tikai redzu, ka varbūt tiešām šeit ir bijis vērts, varbūt, ja tas notiek uz priekšu, pieaicināt un runāt par tiem organizatoriskiem jautājumiem par to, kā top tā tāmi un kā varbūt pārlikt dažādo to finansējumu, jo strādāts ir daudz, piesaistot visus tos sponsors un nodrošinot starptautisku tādu nozīmīgu pasākumu, bet jā, tā maksa ir pa mazu dalības maksa.
Tas ir viens, bet, nu, kā es teicu, šoreiz tas mīnus bija, nu, kad šī ideja un pie mums vērsās manuprāt, februāra vidus vai marta sākums, nu, kas ir tieši pēc budžeta apstiprināšanas, līdz ar to nebija laiks nevienam šim sagatavoties, bet pārdēl tiešām apņēmīgs puisis šo visu ir organizējis, un, un mēs no savas puses arī teicām, nu, kad arī Vinda, protams, gadu laikā organizē 2-3 pasākumus, bet tie ir nu, ļoti lokāli, zemāka līmeņa, šis ir tāds.
Tad sats, nu, šo pasākumu norises laikā, tad praktiski parks tiek, nu, slēgts, un neviena no tām vietām nav pieejama vietējiem, jā?
Nē, ir, mēs, tā bija viena no galvenajām lietām, ko mēs runājam, kad bērnu laukumiem un tad no asfaltētai tai BMX trasē, ja viņi neizmantot, viņai jābūt pieejamam. Tas, ko viņi darīs, viņi ierobežos nu, tā, tieši to skateparku zonu, un, manuprāt, basketbola laukumu, lai vienkārši nodrošināt drošību, it īpaši tajos brīžos, kad atrodas vai nu liela masa ar tiem amatieriem, kur tajā brīdī mācās, vai tā, kad jau aiziet profesionāla sadaļa, kur, nu, kur tas viss notiek stiprā, ātrāk, augstāk un, un, un jaudīgāk.
Andrej, ja drīkst, jā, šī sakrā man pārdomas raisa jautājums par budžeta plānošanu kā tādu iestāžu. Ja mēs tagad varam 5000 izņemt no Vindas un sporta pārvaldes vienkārši izņemt, acīm redzot, tie 5000 jau kaut kur tomēr budžetā bija saplānot. Es saprotu, ja lēmums, ka to mēs pie budžeta grozījumiem, tad to visu tā kā nolīdzinām to pasākumu, bet tagad izņemt vienkārši man jautājums ir, bet atbildi, es nezinu, kā kur var atrast, ja gada sākumā plānojot budžetu, šī nauda kaut kur bija ieteksēta, nezinu, kur.
Nu, ja par Vindu, tad kolēģi teica, ka viens no pasākumiem, tad ir lēma projektā divu pasākumu kodu norādīt, viens no tiem ir šī gada plānotais, kas būtu noticis, tad šajā atpūtas parkā mēs, bet šo finansējumu, tad mēs esam gatavi iedot lielākam, prestižākam pasākumu. Tad būtu zemāk līmeņa sacensības. Tajā pat vietā par otru pasākumus neesliet kursā, bet nu, manas pārvaldes, nu, šis te rezervas maciņš saucamais, nu, tas arī ir tas kots, un kā jau es teicu, no katra domas sēdi, viņš paliek ar vien plānāks. Bet, nu, sportā ir tas unikums, nu, kad šie iesniegumi nāk ar vien biežāk un ar vien vairāk.
Rihard, viņiem te pusdienas arī dod, vai tikai brokastis te ir? Es sarakstā redzu, ka tikai brokastis iedod.
Iespējams, ka paši te dod.
Nu, tas arī pie izmaksām ir bišķi savādāk.
Par tiem dalībniekiem te ir 7 valsts pieminētas un citas. Nu, droši vien, ka tā arī ir. Es tikai nespēju, kāpēc tā mājaslapa angliski nekur nav, viņi ir.
Jā, tas man arī spēlēt.
Tikai latviešu valodā tas tā nepārliecina, kaut arī, nu jā, starptautiskam pasākumam tam visam būtu precīzi tāpat jābūt tulkotam. Nu, to vajag pakomunicēt varbūt ar organizatoriem, kā viņi nodrošina visu to informatīvo aktuālo saturu. Ja mēs kaut ko līdzfinansējam, mēs būtu ieinteresēti, lai tas ir nevis haotisks pasākums, bet ka visi tie uzaicinātie starptautiskie viesi tiešām iegūst tieši to pašu informatīvo saturu, tad tā ir pamatprasība no tādiem starptautiskiem pasākumiem. Varbūt, Rihard, var to noskaidrot. Jā. Kāds tad ir mūsu verdikts virzam uz domi un sliecamies atbalstīt pilnā apmērā, daļēji ir kaut kādi nosacījumi, pie kā paliekam. Tad tavs variants bija, kad sameklēs un kad palikt pie pirmā un kad tā summa ir
neatbilstoša. Uz nākamā gada mēs tad izvērtējam, kāds ir bijis šis gads, kā tiešām viņš ir aizvadīts un laicīgi, ja mēs redzam, ka tur ir potenciāls laicīgi, tad arī veicam pārunas jau gatavojot 24. Gadu budžetu.
7. gadu piekmentēšu man. Katrā ziņā pasākums kā tāds, ja mums ir tas mešs un tāda vieta mums ir un tas noteikti būtu nepieciešams un par to neiet runa. un augstāk mērogi, jo labāk, bet būtu korekti no sadarbības organizatoriem, ja ņemot vērā, kad mēs tā kā pašvaldība būs tā kā viens no lielākiem sponsoriem, šo pasākumu jau plānot un runāt un jau no pašiem pirmsākumiem no tām idejām kopā ar pašvaldību, nu, apmēram, un tad tos pārējos sponsors vēl pievēl klāt un kas tikai to visu kuplin, tā kā tā ir tā duāla situācija, ka nu, ikā vilciens jau iet un ikā, ja mēs sakam, ne, ka mēs neko nedodam, tad nu, tas arī nebūtu īsti korekti no viens puses. No otras puses tā dalības nav, tie 5 eiro mūsdienās, nu tā ir tā ļoti simboliski, neteiktu vairāk.
No otras puses mēs varam teikt ļoti pieejams pasākums jauniešiem.
Bet viens cits jautājums ir, pa cik tas viens no pasākumiem iekļaujās laikā, kad arī Valmieras starptautiskais teātra festivāls, tas ir pieprasītākais laiks naktsmītnē, mums vispār ir kur izguldināt, viņi jau ir rezervējuši.
Viņam ir vienošanās, ja viņi gulēs balvos. Ausakļielas šo te dienas tiesnīcu. Jā.
Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad virzam uz domi un tad ir tās lietas, kas ir pārunājums un tad pa šo arī esam izlēmuši. Paldies, 10.03. Ričards uztraucās, ka jāzvēr vai komiteja veiksies. Jā, mums ir vēl viens jautājums, tāpēc ir aizdoma, ka veiksies laicīgi. Tātad svarīgs papildu jautājums par Trikātes pamatskolas direktoru atbrīvošanu no amata. Tad, jā, kāda situācija un kāpēc?
Situācija vienkārša. Trikātes pamatskolas direktora ir iesniegusi 19. jūnijā iesniegumu ar vēlmi izbeigt darbu tiesiskās attiecības Valmieras novada pašvaldībā kā Trikātes pamatskolas direktorai. Un iemesls ir gaužām vienkārši, viņi startējusi konkursā uz 10 reizes lielāku skolas vadīšanu, skolas, kurā viņi pirms 6 gadiem ilgadīgi ir arī strādājusi, un manuprāt, Ingūna ir pieslēgusies, speciāli uzaicinājām, jo zinājām, ka jums noteikti būs jautājumi, kāpēc tā, un tad varbūt, kad es dotu vārdu pašai Ingūnai izstāstīt, cik viņi vēlas stāstīt, protams.
Labdien.
Labdien, jā, mēs jūs dzirdam droši, jā.
Nu tādu lēmumu esmu pieņēmusi, 6 gadus esmu veiksmīgi vadījis Trikātes pamatskolu, un šobrīd ļāvos izaicinājumam un startēju Smiltenes vidusskolas direktora amatam guvu apstiprinājumu. Nu, tas viens no tādiem argumentiem, jo man jāsaka, es ļoti daudz šajos 2 gados esmu iemācījusies darboties, strādāt, bet ir tā viena lieta, kas ir tā lauku skolā, kā mīnus, ir šī te atbalsta komanda. Un šobrīd man īsti nav saimnieka, man ir tikai tehniķis, kurš darbojas ar to, ko darbojas, lai skola būtu sakārtot un tā tālāk. Bet man ir lietvedus pilnas lodas, kas ļoti adekvāti darbojas, un mēs cenšamies sadalīt šos darbiņus, jo, teikšu, godīgi nāk ļoti liels šis te, es pat nezinu, birokrātiskais dokumentālais sloks, un jau 2. gadā es sāku dzīvot ar domu, ka man šķiet, ka man ir tik daudz nepadarītu darbu, ar kuriem es vairs netieku galā, jo tās ir visas tirgus izpētes, kur man reizēm šķiet vai tiešām, jo arī salidojumam gatavojoties, vajadzēja lielās lapas, lai zīmētu taureņus un dekorētu, un ja man ir jātais tirgus izpēt un internetā es atrast nevaru, tātad man jābrauc uz pilsētas, iet veikalos, tas aizņem ļoti daudz laika. Tās paši visi, nezinu, iepirkumi, līgumi un tā tālāk, jo mēs sadalīt divas sadalam savā starpā, bet kaut kā rokas paliek par īsām. Un teikšu, godīgi tuvojas oktobrs un halle jau 2. gadu ir tur, kur ir. projektu nav. Es neesmu redzējis nevienu šo speciālistu, kas apsakotu, un es saprotu, ka tūdai rudenī būs jautājums nākamam budžetam, cik tā tālu ir un kas notiek. Man gribas teikt, es esmu izglītības speciālists, es neesmu saimnieks, un šobrīd arī notiek skolā remonta darbi, un tad, kad taisījām šo tirgus izpēti, tad tajā brīdī es paļāvos uz to, ko saka, bet izrādās, ka elektrības vada tur iekļauti nebija. Un tad tu nonāc tādā duālā situācijā, un tad man gribas teikt, atvainojiet, es netieku galā ar saimnieciskām lietām. Es nepārzinu šīs te jomas, un man šobrīd gribas strādāt tomēr vairāk arī ar izglītības jautājumiem. Nu, un tas plus lielajām skolām, tur būs ļoti daudz izaicinājumu, tur būs ļoti daudz darbiņa citā jomā, bet tur ir savukārt lielāka atbalsta komanda, vadības komanda, kas strādā ar šiem jautājumiem. Katrs savā nozarē, un tad es varu tikai koordinēt, palīdzēt, sadarboties un dot savu redzējumu, bet šobrīd man jau bija tāda sajūta, ka man ir diezgan daudz nepaveiktu darbu. Un ja viņus nevar izdarīt labi, jo es esmu cilvēks, kuram gribas izdarīt pēc iespējas labāk, tad tā sajūta ir tāda diezgan bēdīga un skumīga. Tas tāds mans komentārs.
Inga, un paldies par komentāru, un, protams, ka jānovērtē līdz šim darītais, un jautājums jums vēl, nesen mēs lēmām arī par Branguļa sākuma skolas pievienošanu, reorganizāciju, un tā arī zem trikāts, kāda ir tā situācija, lai mēs zinām, no kā jūs no vadītāju pozīcijām redzējāt to turpinājumu, un kas daļa jau mēs dzirdējām, kas varētu tikt nodots tad nākamajam, kuram nu, tāpat direktors būs jāmeklē un skola jāvada. Kādu īsu komentāru par to?
Nu, šobrīd ir tā, ka līdz ar to, ja ir piecas grupiņas, tad var būt vietnieks arī pirmsskolai. Un tas nozīmē to, ka līdz ar to šis vietnieks var ļoti veiksmīgi veidot šo pirmskolas darbu. Un tad jau ir atkal vēl viens atbalsta plecs, ar kuru var sadarboties un koordinēt un skatīties, kas veiksmīgi notiek pirmskolā. Tas, ko es noteikti lūkšu tam, kas vai nu nāks manā vietā vai paliks šobrīd pienākumu izpildītājs, es noteikti lūkšu, lai gatavoju, es nezinu, kā domās un lai mums deputāti, bet noteikti šajā brīdī, kad nepieciešams cilvēks, kas ir direktora vietnieks vai kā nu citādi saimnieciskajā jomā. Kad ir cilvēks, kas var vairāk arī atvieglot šo te vadītāju darbu, gan ar reizes sistēmu darbojoties, gan arī koordinējot vienu ēku, otru ēku un tiešām, lai tas ir redzējums vēl viena cilvēka no malas.
Bet tā ir tad pilna slodze, ja tā ir daļēja slodze, tur tad var savienot tos pienākumus, jo nu, tā, teiksim līdz mums, tāda precīza informācija, ka tur trūkst vesela štata vietas, nu kaut kā šeit komitejās mēs par to pat neesam runāt.
Nē, ir tā, ka mums bija
tehnikas. Nē, tāpēc tas jautājums.
Tas attālgojums ir tāds, ka tos, ko mēs te uzrunājam, jau Beverīnas novadā bija tā, ka viņi teica, atvaino par tādu atalgojumu, mēs neesam gatavi strādāt. Man te bija divi, viens neizturēja pārbaudas laiku, otrs, abi divi principā neizturēja pārbaudas laiku, jo šķita, ka varēs sēdēt tikai pie datoru un darboties vairāk šajā jomā, bet nu, teritorija ir plaša un līdz ar to mēs arī redzam, ka saimniekam ir citi darbi, ko vēl paveikt. Un šobrīd ar šo atalgojumu, mums viņš ir kā tehniķis, tāpēc vajadzētu mainīt nosaukumu, lai tas atalgojums ir nedaudz lielāks, un tad es pieļauju, ka ir jau nedaudz vieglāk atrast.
Komentārs saprasts arī, tad šeit visi klātesošie arī to dzird, un skaidrs, ka mums jārisina tā situācija racionāli tālāk, bet nu, jūsu motivāciju arī saprotam, un par to nu, neko mēs nevaram daudz komentēt, tas jārespektē. Jāni, vēl?
Jā, Ingu, un sveiki. paldies tev par šo te laiku, ko tu strādājies, jo pēdējo reizi mēs tikāmies salidojumā. Un tur es dzirdēju daudz labus vārdus par padarīto un arī par skolas attīstību, jo skolēnu skaits bija trikātā pēdējos gados bija pieaudzis tavā laikā un arī tāda aizkūsies arī dzirdēju, ka tas ir nu, diezgan tavs nopelns un tā tālāk. Tā kā, protams, tavs lidojums, lai turpinās Smiltenē un viņš ir veiksmīgs un par to neiet runa, bet tu redzi kādu šobrīd... Nu, kādreiz senos laikos bija tā, nu, kad atsakās no darba, tad kas nāks tavā vietā. Bet tevi tāda, tā kā tu, piemēram, nu, ja starp mums meitenēm mēs šeit runājam, neviens nedzird.
Nu, teikšu, godīgi kolektīvā uz vietas neredz. Nav.
Jā, jo es satiku arī trikāds iedzīvotājs citā pasākumā, un viņi arī ļoti norūpējušies un izteica savu viedokli, tā kā... Tā kā svarīgi arī to var pabeigt, jā.
Un tas otrs, ko es, protams, lūk, jā, tas, ko es teicu, uz vietas īsti kolektīvā šobrīd es neredzu, kas varētu būt, bet tas otrs, ko es noteikti lūktu, ka būtu vēlams, ka, nu, pēc iespējas ātrāk sludina vismaz vakanci, jo kas šobrīd notiek skolēnu, skaits joprojām nāk klāt, mums ir uz doto brīdi 105 vai 106, nu, tur vēl tāda mainība notiek, jo beidzām mēs pagājušā gada septembrī 92 uzsākām, šobrīd beidzām 100 un tagad jau mums 105 vai 106 skolā.
106, te jau precizē uzreiz 106, jā.
Nu, mums vēl otrdien brauks, vēl viens jau pieteicās un kas tur. Nu, tā kā principā, nu, notiek, bet vecāki diezgan uztraukšies, jo viņi nemitīgi man jautā, kāpēc vēl nav sludinājums, kāpēc nav sludinājums vai nebūs tā, ka skolu slēgs. Un šis satraukums man drusciņi biedē, ka neveido šo variantu, ka sāk kāds uztraukuma nolūkos ņemt bērnu atkal ārā un meklēt citas.
Skolu neslēgs, lai visu uztraukumu noņemtu, tad varam publiski teikt, tas ir ierakstā, nekā Jānis teica, tad mums meitenēm runājot. Tad, protams, ir viss tālākais darbs, ja trikāds vārds. Kopš Tālivalža laikiem 800 gadus mums ir izraisījis bijību un abrīnu, tad tas ir jāturpina mūsdienīgās tradīcijās un, protams, ka nu, racionāli jāstrādā tālāk. Tas nevajadzētu radīt tās baumas vēl lielākas par to, lai vecāko sētu bāžu tas gan.
Andrī, iedrīkst viens papildinājums lūgums. Visu cieņu aplūšanu arī trikā tieši, tieksim, tikai labas atsauks un pozitīvas vērtējums, bet šajā situācijā, kad ir šis iesniegums, šis publiskais dokuments, kas ir darba kārtība par pamatskolu direktoras atbrīvošanu amatu, viņš var raisīt cilvēkus, kuri nezin patos savus iemeslus, vienkārši no visraks raisīt jautājumus. Mums ieteikums būtu par trikāds pamatskolu direktoras iesniegumu apmierināšanu par atbrīvošanu amatu. Nu, tas ir tā nu, pašai viņai būtu, es domāju, tā, un tas būtu tikai saprotami. Mainīt tā kārtības nosaukumu par direktors iesniegumu apmierināšanu par atbrīvošanu amatu. Nevis vienkārši atbrīvot par pienākumu nepildīšanu, tur var dažādi iztulkot. Dažādi var iztulkot.
Tad repliku dzirdējuši, tad, ja vajag to var precizēt, bija čatā tikko viens ieraksts, ja, ka šis ir visu laiku lielākais skolēnu skaits trikāds pamatskolā kopš. Sāni varbūt var nolasīt. Pasak vēlreiz, lielākais skaits kopš 2013. gada, jā. No jā, tas noteikti ir labs rezultāts, jā. 10 gadu laikā lielākais skolēnu skaits, jā.
Nē, nu es esmu arī ļoti pozitīvu sadarbību ar vecākiem veidojis, un tad, kad es zināju, ka mani apstiprina šajā amatā, es arī vecākiem nosūtīju vēstulīti ar informāciju, kāpēc es aizēju projām ar to, ka nav tā, kad vienkārši ņemu pamatu, tāpēc, ka skolu likvidēs. Un es esmu visus arī mierinājis, ka skolu nelikvidēs un ka aiziet tikai direktori, bet skolotāji paliek.
Bet mēs jūs nevaram pierunāt nākt atpakaļ. Es kādreiz mācījos Smiltenes vidusskolā ļoti brīnišķīgu skolu, bet jūs mūs nodarāt arī trikātā. Jā.
Jā. Tā kā, nu kas to zina, kādas dzīves izaicinājumi nāk?
Viss kārtībā, jā. Labi, kolēģi, ja vairāk citu jautājumu komentāru nav, tad izrunājamies, ņemam vērā arī dzirdējām nu, jūsu viedokli par to, kāds tas pēcticīgums domājam par to. Paldies jums un tad paldies arī visiem komitejas dalībniekiem 13 minūtes līdz nākamās komitejas sākumam.